Përshëndetje të gjithë për episodi i radhës i podcastit Libertas me ciklin kushtuar komunitetit LGBTI+, është zhvendosur në Tiranë. Unë jam Jetmira Delia dhe do të bisedoj me Elira Marën dhe Alba Ahmetajn, dy gratë që në Shqipëri njihen për luftën që po bëjnë për të regjistruar ligjërisht familjen e tyre me dy nëna apo me të drejta të barabarta mëmësie. Ida dhe Alba do të rrëfejnë për njohjen, bashkëtesën, mospranimin nga familja dhe një pjesë e shoqërisë, momentet e bukura por edhe të vështira. Një rrëfim që i ka të gjitha ngjyrat që nga ato të ndezurat e ylberit që përfaqëson komuniteti LGBTI+ e deri tek ato me më pak shkëlqim apo gati-gati të errta për shkak të gjuhës së urrejtjes apo kërcënimeve me jetë ndaj tyre dhe dy vajzave.
Përshëndetje,
do të njësë fillimisht të bisedë me ju, me dasmën që organizuat në Bashkinë e Tiranës me 19 maj. Dasmën që e bëtë para shtetit dhe zotit, pra ishin përfaqësues të Bashkisë Tiranës, por edhe një pastor i importuar nga Britania, një ceremoni pa një lerë ligjore. Përse e bëtë?
Ishte para zotit, por me dy pastor. Ishte një grua dhe një grua. Nuk e di pse gruaja nuk pati fare interes nga media shqiptare, në kohë që pati të njëjtën don, e cila ishte pastore e on, pati të njëjtën vlerë si endi. E dyta, nuk e bën para shtetit, pavarësisht se ishte taraca bashkisë, nuk ishte para shtetit. Taraca bashkisë është një vend ku mbahen evente të ndryshme, që do të thotë, është një vend për qytetarët e Tiranës. Nuk kishin lidhje fare me bashkinë, përveç se ndodhej sipër bashkisë. Kjo ishte lidhja vetme. Këtë drejt nuk ka asnjë fushë ligjore, ishte një dasmë që u bë për qefin ton, për shpirtin ton, dhe për të qenë një ditë që ta mbani mend gjatë.
A ishte provokim, Eda, si që komentuan shumë?
Provokim mund të... Po, kemi lexuar shumë komente, kemi parë edhe reagimet e njerëzve, ku tha që dasma jonë ishte një provokim. Dasma jonë ashtu që tha dhe Alba, ishte dëshira ime dhe Albës prej 14 vite gjysëm bashkë, në të gjdo person e feston dhe shuri në mënyrë të ndryshme, ne menduam që të bënim së ceremonin e bashkimit tonë në taracën e bashkisë. Provokim, nuk mund të them provokim, se di dëshira të...
U trajtua si provokim nga shumë persona të ndryshëm për të patur përfitime të ndryshme. Por nuk ishte pse ishte provokim. Provokim njerëzit marrin edhe thjesht ekzistencën tonë, por do të thotë që unë do fshihem sërish, sepse dola njëherë nga dollatën e nuk futem.
Ju thanë se ishte ceremoni për shefin tuaj. Pse zgjodhët taracën e bashkisë? Mund ishte një ceremoni që mund ishte bërë kudo tjetër, për sa kohë s'kishte këtë vlerën ligjore dhe pse në taracën e bashkisë?
Në fakt ne po e diskutonim me një mikeshën tonë, ajo tregoi disa foto të dasmës së saj, na pëlqeu shumë ambienti i dasmës, e pyetëm ku është ky ambient, ta kemi bërë ke taraca e bashkisë.
Dhe jemi qytetarët të Tiranës, i paguajmë taksa qytetit e Tiranës përveç se shtetit shqiptar, që do të thotë jemi qytetarë me të njëjtat të drejta si çdo qytetar tjetër. Kështu që na takonte të bënim në taracën e bashkisë atë që bëm.
Personalisht kam parë ambiente më të bukura se ai taracës bashkisë.
Ty s'të pëlqeu dasmën? Më modu, dasmën prallash, shumë njerëz na e kanë zili atë dasmën.
Ambienti mendoj se mund të ishte më i bukur. Pra.
Ndoshta
dëshirat janë të ndryshme.
Ty s'të pëlqeu dasmën?
Më modu,
edhe u ashtu. Ndoshta nuk do dilte aq bukur sa çdoli, nëse nuk do kishim ndihmën e Geraldina Spoza. Po. Dhe të shumë
falenderojmë
personazheve të tjerë që bën që dasma jonë të ishte aq.
Mund të marrim shkas të falenderojmë disa persona që podcasti juaj.
Po, fustanet gjithsesi më pëlqyen. Po edhe pse s'kisha të njëjtin mendim për ambient, apo fustanet, po.
Falenderojmë edhe drejtorin e policisë Tiranës, që na mundsoj edhe
Blinin
dhe gjithë njerëzit që ishin aty dhe që na mbështetën atë ditë shumë të rëndësishme për ne.
Po, gjithashtu dhe në kryetarin e bashkisë që mbajti një fjalë fantastike.
Shumë prekës, me të drejtë, shumë prekës.
Nuk bëri përshtypje që thatë falenderojmë policinë, ishte për mbrojtjen, për sigurinë.
Po.
Pse ishte e nevojshme?
Sepse ne para sa kosh kemi marrë kërcenim me vdekje.
Mesajë po kërcenim është?
Dhe që nga ajo dit, deri diku rutina jo ka ndryshuar, sidomos nga Eda. Jemi me dy vajza, kështu që normalisht duhet bëjmë më kujdes. Dhe mesajët e oredit që kemi marrë kanë qenë të shumë, kështu që normalisht kërkuam mbrojtje edhe për pjesëmarrësit të dasmës, sepse nuk do të falim për vetes nëse do ndodhte diçka për ta për shkakun tan. Jo për shkakun tan, por për shkakun dasmës.
E kemi trajtuar dhe një shkrim në Radio Evropa e Lirë që keni marrë një kërcënim, një mesazh kërcënues dhe keni denoncuar, keni patur mbështetjen e autoriteteve, të ambasadorëve, ka patur protesta në mbështetjen tuaj. A e dini, a dihet, a u zgjuar kush kërcënoi?
Deri më tani nuk kemi marrë asë një film, asë një telefonat, asë një kërkes për tu paraqitur në përgjori, nuk din asë një gjithë qëfar bëhet me rastin tonë.
Që i bëjmë thyrje prokurores që do shta të qështjen tonë të shodhi me shumë përparësit, se bëhet fjallë edhe për jetën e dy vajzave tonat të njëtura.
Por si qështje është regjistruar, është hapur si jetim?
Është hapur, por nuk dihet bëhet.
Keni patur kërcënime tjera, momente tjera pas këtij rasti?
Kërcënim si ky rasti i datës 10 shkurt, jo, por kemi pas reagime, komente nga persona të
ndryshme. Deri diku dhe kërcënime?
Por edhe një mesazh po deri diku kërcënuhet. Domethënë ne jemi bërë pak imun nga këto mesazhe, por gjithsesi duhet i shohim me shumë kujdes mesazhe të tilla.
Kur e lexon një sy i pa përgatitur, thot, ç'është ky mesazh kështu? Po ne tashmë jemi mësuar.
Pra janë të tipit komente në rrjetet sociale,
komente edhe mesazhe
llogaritona.
Mesazhi i fundit ka qenë mesazhi pas dasmës, ku unë do të ta lexoj mesazhin ty e tjera, ku ky personi thotë që zhdukuni nga Shqipëria, doni të martoheni juve, diçka aty, domethënë ky është një ndër mesazhet në Instagram, pastaj në rrjetet sociale janë do ju djegim, çohen there, çoj it there, ti djegim çafa këto, domethënë nuk e di, mesazhe urrejtje, se di nga se buron kjo urejtje.
Këto kanë ardhur pas dasmës, pas fotove dasmës.
Po, unë ndinjuam shumë njerëzit që neve bëm dasmën dhe nuk di se si të shkrujen, qëfar të thonë. Unë, dëgjo, okej, unë i marrë me të qeshur dhe në këto momente, po kur lezoj, normalisht nuk ndjen.
Dikon shumë në shëndetin të mendoj. Dikon vërtet shumë. Dhe kur fillon pas të mendoj për vajzat,
duhet edhe mërë. Sa ndjeni këtë gjuhën kryse, këtë mos pranimin, paragjykimin, kërcënimet, në jetën e përditshme, kur deli me vajzat, sepse duhet jetë një sikret akoma më i madh kur ke edhe vajzat në mes dhe me vete.
Kuptoj, tani të bëhet një ndarje. Për shembull, kemi vënë re që në rrjetet sociale njerëzit shprehin urrëtitjen më të madhe, bën shumë prima të ofendojnë, të fyejnë, të kërcënojnë. Por ana tjetër pastaj është kemi pasur shumë mesazhe urimi në rrugë nga persona të ndryshëm,
edhe online.
Edhe online, po jo, unë në qërë fajtit të pjesës këshu balë për balë, ku takohesh me njerëzit balë për balë, kemi pas shumë mesazhe urimi, si nga bura, ashtu dhe nga gra, po flasin të moshës 50 e lartë. Dhe kjo nga ka përshë të ndihemi shumë mirë, shumë komod, po pasaj ku shetë mesazhe të tila, ti me ndonë dhe shua vërtet, a është okej, jeta jonë këtu, jeta jonë dhe vajzave tona në këta ambient kash toksik.
Të përmende moshën, po themi 50 e lartë, pra që të pak një ideja është që mund t'jen pak më konservatore dhe të rinë duhet t'jen në ta që të mund t'ju uronin, mund t'a pranojnë pra këtë realitet të tuaj. Kjo ju bën përshtytje, fakti që janë moshë e madhe, por janë shumë dashamirës me ju dhe të ju pranojnë?
Kjo na bën përshtytje, kjo pjesë e grup moshës, po plus të kjo pjesë pastaj e këtyre mesazheve kërcënuese që na vijnë, ne mendojmë këtë gjë që ndoshta shqiptarët e kanë këtë që nëse një person për të dukur shumë mirë, për të dukur shumë
për botën, vazhdon bota të jetë shumë e rëndësishme.
Për të dukur shumë okay me veten e tyre, duke parë që ky person i tjetër po kërcënon, hajde të vazhdoj dhe unë kërcënoj të shkoj dhe unë me të njëjtën gjuhë siç është ky person i tjetër, nuk e di. Kam përshtypjen ashtu siç tha Alda që komentuesit jetojnë për botën, sepse jam shumë e bindur nëse neve do uleshim ballë për ballë me këta persona në tavolinë, do ndryshonin komplet mendimin, ashtu siç edhe ka ndodhur.
Ndërsa në rrjetet sociale fshihen, pra nuk e nxjerrin identitetin e tyre, aty ndihen
bën shumë të guximshëm. Bën të guximshëm, nuk e di.
Ose kamuflohen.
Po, emrat me komentet që më tha pak më parë janë me emër, mbi emër, janë të identifikueshëm.
Disa jo, po.
Vendimin e gjykatës lart, ti e pritët, si do reagoni?
E prisnim? Prisnim që ai vendim të ishte thjesht prisnim që ta mendonim pak më gjatë në qofse çështja jonë e kishte vendin në gjykatë kushtetuese. Sepse normalisht fakti që ne nuk mund të krijojmë familje është kundër kushtetutës shqiptare. Kushtetuta thotë që çdo individ ka të drejtë të krijojë familje dhe kjo gjë rregullohet me kodin e familjes. Çdo ligj kushtetutës rregullohet me kode të veçanta. Tani shumë ligje në shumë kode kanë ndryshuar. Se si pas njerëzve, dhe si pas pastore, dhe si pas gjisa dhe tjerëve, pikërish këj lishë nuk ndryshon të?
Po, por gjykata dhe bazohet të kodi familjes, pra me nuk e vendoni që këtës më të kërkoni gjykatës lartë, gjykata e lartë dhe referohet kushtetutës dhe kodi, referohet ligjit.
Atër, si shpash, e prisnim atë vendim, po prisnim që çështën tonë ta çonte në gjykatë kushtetuese, ta çonte gjykata e lartë, sepse është vendim antikushtetues. Ose ndoshta jo vendim, por ky ligj është antikushtetues. Nuk është nuk e çoj. Gjithsesi ne do ta çojmë çështën në gjykatë kushtetuese. Ai ishte plani që fillim.
Në gjykatë kushtetuese prisni që të kërkoj kuvendit të ndërhyhet në kodin e familjes, sepse për shkak të vota e diasporës, që diaspora çon në kushtetuese, e detyroj kuvendit që ta mundsoj këtë gjë. Pra kjo është ajo që prisni?
Me shumë dëshirë të lumë goja e të mira.
Kjo do ishte idealja?
Kjo do ishte idealja, po në pamundësi nëse nuk do realizohet kjo gjë, atëherë çështën do shkojmë në Strasburg.
Kjo është agjenda jone vetme.
Ju keni edhe një organizatë. Ka disa organizata që ushtrojnë aktivitetin e tyre në mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT. Pse nuk e keni parë si mundësi që tjetë nisma juaj që vidozohet ku vendit për të ndërhyrë në kodin e familjes?
Me thënë të drejtën, është menduar gjatë. Unë personalisht them që nuk ka vullnet politik për t'i ardhur në ndihmë këtij komuniteti. Nuk ka asnjë lloj vullneti politik, si nga opozita, si nga pozita, kështu që
për të ndërhyrë të
kuba, kështu që është e parë.
Gjërat e bukura, për vështirësitë që keni patur, kush do të takojnë një çift, gjithmonë është kjo pyetja, si u njohët ju të dy? Ani do ta di si u njohët ju të dy, ja.
Okej, ne të dy jemi njohur në parti që organizon dhe komuniteti. Ka qënë data 19 mars e vitit 2010, duket ko shumë e largë, po mua në këto momente më duket ko shumë afër. Alba ka qënë personi i vetëm që unë jam dëshuruar në shqipin të falë. Alda, dhe më dhe në gjdo moment i asaj dite, unë e kam të fiksuar në mendje dhe jam shumë e bindur që nuk do më inqet asnjë. Po, deri në moshën 29 vjeçare kam menduar që nuk ekziston dëshuria, nuk e ardhash më tepër, nuk ekziston personi që të dëshurosh që në shqipin të parë. Ka që moment shumë i bukur, dhe më të nashu vazhduan edhe ditët e tjera.
do të pyes për Kalbën, a ka qenë kështu edhe për ty, dashurinë me shikim të parë? Apo se burë re fare Edën?
A më thënë drejtën, Eda ishte edhe vetë një të cilës jam odha syrë. Çuditërisht. Dhe një detaj i vogël i asaj nate, kur Eda iku se do të ikte pak më herët nga parki, nga që isha ere, filluan të më afroheshin shumë persona të tjerë dhe unë ndjesha sikur po e drafoja.
Po jo,
ka qenë një marrëdhënie shumë e bukur me ujin ngritjet tona, me vështirësitë të mëdha, me momente të vështira që kemi kaluar, po akoma dhe shumë më tepër të bukura. Dhe po lexoj një ditë një artikull aty që ishte për ne të dyja. Edhe ishte njëra që bënde një koment. Zonjave të thoshte i uroj shumë lumturi, por me sa pash nuk reflektoi as pak dashuri për njëra tjetër. Unë mund të them që kur nuk e kisha menduar që do kisha ndjenja kaq të forta për një njeri edhe mbas gati 15 vitesh.
Po që zihemi shumë. Pritë, se do kalen pak më vonë të zakat. Fa 2010, që të lukë të organizimet e komunitetit, në atë po dhe ju ishtë pjesë.
Kanë qënë të fshekta, jo është do kur shkonë, të kjeshtë shëqërim bas shëqërije mere i vesh, nuk ishte asë publikime në Facebook, si shbën dhe një asë njërë, ja. Edhe të qënë, kurse unë nuk futa pak më vonë, në lëbizit dhe atë i rëndosin përstej që të hapim në organizatë.
Bërë dhja pak momentin ose kohën ose sa kohë përpara është kur ju e keni kuptuar që keni një orientim tjetër seksual.
Tani, do të thash çfarë? Okej, po flasum. Për ta kuptuar jo, tani që e mendoj, them që okej, kanë qenë ato fazat e para, sepse në fillim e parë ku un kam qenë ndoshta në moshën 13, 14 vjeçare, atëherë ku fillon dhe pjesa e adoleshencës. Më përqenin që të shikoja vajzat, po jo nuk, në do kur atere në ndoja që nuk e shikoja në aspektin
jetë mira do të kuptohë që në atë periudhë ne nuk ishim informacione fare. Kështu që ne mund të përqente dhe diçka dhe nuk e dinim që fari shte e që në përqente. E një të gjë ka vlerë dhe për mua. E shqipja që përqenin në të. Kishim marrëdhënie me çunat për faktin se kjo ishte normale, apo askujt unë si e kam dhënë askujt që më pëlqen botë për shembull.
Jo, unë e kam thënë dikur, po diku nga mosha 17-18 vjeçare, por thjesht ka qenë thjesht një fjalë, as vetë unë nuk e mendoj, as vetë ose më sakt nuk e pranoja këtë vetë. Pranimi këtë vetë ime ka qenë goxha, ka qenë në moshën 25 vjeçare, pranimi këtë vetë ime. Dhe pastaj fillova të ndjehesha shumë mirë dhe duke menduar shpirt se edhe në moshën 14 vjeçare ku unë shikoja një shoqen time ose dikë tjetër, thoja që vërtet pas ka qenë një kështu shkëndijë që mos e kuptoja. Por tani të rinj të sotshëm kanë informacionin që është shumë i lehtëshëm.
Jo të rinj, të tjerë kanë informacionin. Edhe ata që nuk dinë që shprehin urrejtje pa ditur për çfarë bëhet fjalë.
Edhe un kam pasur marrëdhënie me çuna,
kështu që asnjëherë un të paktën flas për identitetin, se kam thënë se kam s'kam qenë asnjëherë e lumtur. As emocionalisht, as fizikisht, normalisht. Kështu që erdhi momenti që i thash vetes tim Alba, mjaft që më bën. Ne im sa që zihen, jam nuk a di përse kush është më grinda vetësja. Alba do i të ngishtin nga Eda, po, në të sedën.
Po të eshi duke shumë të dyja shenja të peshve. Jo, okej, ne ato zënkat i kemi kështu, zënka kështu fëminore, po që janë zënka gjithsesi, nuk janë kështu zënka me traumë, me gjërat më dhaja, Alba? Besoj se bashkosh me ndimin tim.
Ja, nuk janë me traumë, janë pa traumë.
Ne mund të zgjemi të shite për këtë limonin këtu, pse hati, mësa hajo.
Pini kafe më përpara, më hëngjit e shpata.
Mirë, nuk zgjatë shumë.
besoj.
Jo. Kemi natë këtu 5 minuta, shqyr zoti. Prandaj kemi 15 vite bashkë.
Keni një ndarje të punëve të shtëpisë.
Ne bëjmë
secila çashap që duhet bërë.
Ndonjëherë dhe i ndajmë punën, ndonjëherë, po përgjithsisht punët i kemi të përbashkëta, edhe kujdesin e gocave e kemi të përbashkëta, nuk bëjmë ndarje. Mm-hmm. Jo ti do marrësh gocat nga çerdhe, unë do bëj këtë.
Që bëjmë gati çdo gjë bashkë.
Çdo gjë pothuajse bashkë.
Shumë rrallë të jenë diçka që se bëju në përmendje apo të. Tani këto punë trapani bëj vetëm unë.
A po.
Cilën punët me trapan?
Në punët e ndërtimit, një motor.
Dëshare elektrike e gjëra.
Të vindorësh.
Po, kam bërë disa...
Në vinje që në bilet e
të më gocave?
Po, qëmën pa tjetër.
Në të gjatë në zeshme të vogle këllë më gocave që i bëj unë. Disa gjëra në shpi i bëjve, më përqen, më përqen të bëj shpi në shpi të shdua, unë faqë në nevojshme t'i bëjë zhjë. Puna e dorës, mua më përqen, jesë më se shumë dhe më qëtësan. Ma hesun nga çdo gjë tjetër, këtë mal terapi.
Ndonjëherë kur dal kështu ubër për shkak kur dal kështu me këmishë të rrodhosur,
i them Eda duhet të fillojmë të korosim.
Jo për gjë, po ne kemi marrë dhe një hekur shumë të shtrenjtë, ai hekur është vënë në përdorim vetëm një herë.
Jo, s'ka nevojë. Dalë
edhe ashtu, se kam problem.
Sigur e kam me qen.
Jemi mësuar tash me këto shikime.
Tani do të flas për një moment tjetër, shumë të rëndësishëm besoj në jetën tuaj, ardha në jetë e vajza ose vendimi për të fatur fëmijë.
Dëshira për të zgjeruar familjen, dashmarku ka qenë e hershme. Do të thonë në fillimet e lidhjes sonë. Pas dy vitesh lidhje, kemi menduar që ta zgjeronin familjen, por kushtet atëherë nuk kanë qenë të përshtatshme.
Kushtet ekonomike.
Po, pasi na u realizuan kushtet ekonomike, sepse normalisht për të zgjeruar familje, kushtet ekonomike besoj se duhet të jenë disi primare. Atëherë vendosëm që
sidomos me mënyrën se si e zgjeruam me familjen.
Po, me mënyrën in vitro. Morëm informacione në lidhje, informacione kështu të thjeshta fare, në futëm në detajet të drejtën. Zgjodhëm një klinik, nga jo klinikë ne ngjerëm shumë të zhgënjyra, sepse përgjigja e personit që kishte klinikën, na tha që ligji nuk e mundëson që
qiftet
gay të kenë fëmijë. Kjo ndikoj shumë në gjendjen tonë shpirtërore, sa që menduam që nëse shkojmë në gjitha klinikat, të njëjtën përgjigje do marrim. Gjithsesi e gjetëm forcën që të bënim in vitro në parë, nuk rezultoi suksesshëm in vitro e parë dhe prapë patëm një zhgënjim tjetër. Procesi in vitro, shtatzania dhe ardhja në jetë e vajzave shkoi relativisht mirë. Klinika e fertilizimit të u treguar shumë korrekte me ne. Okej, neve nuk u paraqitëm sikur jemi çift, por gjithsesi
e lam,
domethënë një derë të hapur, ta kuptuar këtë gjë, po.
Derë dritare.
Po. Kështu që ardhja në jetë e vajzave pastaj ka qenë një bekim për ne
të dy. Tani janë, çfarë moshe?
3 vjeç e gjysëm.
Probleme me regjistrimin, me edukimin, pra me regjistrimin në çerdhe kanë fjalën.
Patëm çik problem në fillim, por tani jo, tani është rregulluar çdo gjë.
Na erdhi në ndim. U desh një ndërgjegje,
patjetër. Si çdo gjë që bëhet në këtë shtet.
Sa problem ka qenë për familjet tuaja? Lidhja juve.
Të flas fjalë për familjen e saj, sepse tek unë, domethënë mami dhe babi kanë dhuar jetë, kështu që unë jam një vajzë vetme.
Familja ime nuk pranon. Kaq nuk di çfarë të bësh. Thjesht nuk e pranon dot, kështu që. Dhe unë kam lëra. Shoqëria keni pasur në pjesëtar shoqërisë tuaj që ju janë larguar, ju kanë paraqitur?
Unë në fillim et fare, po. Kam pasur dy persona shoqërisime që kur u hapa u shpreha orientimin tim Këto dy persona u larguan vet, pa thënë asnjë gjë. Por pjesa tjetër e shoqërisë ka qenë shumë okay. Dhe e kanë pranuar pa asnjë lloj problemi. Jam shumë shumë mirë për.
Po. E njëjtë është edhe për mua. Unë s'kam pasur më fare largime.
Më bërë kushtite pak më në para që the që ka pas në të mesajë që jo nuk duke njës të dashuruar. Besoj që i keni lexuar dhe mesajë ose pak të e keni dëgjuar si që kam dëgjuar dhe unë që ato e bëjnë të dëmarë fonde.
Kam dëgjuar dhe ju lutem kush ka informacion të na njëftoj. Din që ne ne kemi rogë mujore. Ju lutem nga tregoni kush ka bëjmë rogën.
Jo, është vërtet. Të tëra këtë fjallë hapën nga persone që duan të abuzojnë me figurën tonë. Në fakt, në si organizatë normalisht funksionojnë me fonde. Por fonde që marrin, i marrin për të bërë një punë të caktuar, që do thotë, unë nuk marrë asnjë lek sepse jam me këtë. Unë marrë lek sepse bëjt një punë të caktuar. Tani, mendojnë, si e kuptojnë njerëzit, unë për to. Se cili bën një punë dhe paguhet për atë punë, faktën shpresojnë që paguhet. Kështu që të jetin gjë bënde ne. Ne jetojmë me djersin e valës. Kjo është më e rëndësishme për ne. Jemi shumë qeta.
Duke qenë se keni të organizatë, dhe dini paka shumë dhe gjendin e komunitetit. Besojnë ndërvite ka për mësimin dhe veta, për që do të cilësoni si sfida, si probleme, si çështje që duhen zgjidhur me urgjencë?
Do thosha që ka pas përmirësime, por këto 3 vitet e fundit ka pasur shumë hapa mbrapa. Urrëtia online është rritur jashtë masë shumë, por vjet re edhe urrëtia fizike. Ka pasur sulme fizike ndaj persona me LGBT. Dhe i gjitha kjo ka ardhur për shkak të koalicionit për familjen tradicionale, për mbrojtjen e familjes tradicionale. Sinqerisht, që kur ka dalë këtë koalicion dhe ka filluar me gënjeshtrat e prindit 1 dhe prindit 2, besoj se e di kemi folur për para, e di që ne nuk jemi kërkuar asë njerë për një prindit 2, kemi kërkuar për bashkë mëmësi. Dhe kjo koalicion ka bërë çdo gjë të mundur, ka dalë në çdo televizion të mundur, duke thënë që ata kanë kërkuar për një prindit 2. Dhe nga kjo, shqiptarët janë prekur shumë, dhe është rritur shumë urrëtia.
Nuk është vetëm koalicioni pro familjes tradicionale, por është edhe media që luan një rol shumë kuq në dezinformimin e komunitetit, në dezinformimin e asaj çka ne kërkojmë, çka ne duam. Dhe kjo sjell shumë hapa prapa, ka sjell edhe vetë vrasje të komunitetit. Rasti i fundit ka qenë para 4 muajsh, një pjesar i komunitetit nga depresioni ka vrarë veten. Unë nuk e di se sa mund të ndikojë kjo në gjendjen shpirtërore të gjithë secilit kur një person bën këtë, domethënë arrin në
rrjetën e vetes.
Në rrjetën e vetes. Kjo vjen si rezultat i kësaj gjuhe urrëtie,
një vizit në për shkolla, në për rrugë.
E nisa me dasëm, do të ambil me një pytje për jo pra të dasëm. Nëse do vi momenti, do vendosë dhe e shë ju doni, pra do pranohet, tash mësia, e kemi dasëm tjetër?
Do kemi në nëshkrim në bashki, po dasëm tjetër, jo.
Dhe që kush
do... Në 10 vite,
Prapa që do të bëjmë?
Nuk e ndroni e vëndë.
Ja, e kemi e vëndën të më preferuar.
Shumë faleminderit.
Faleminderit ju.